Eta, bueno, esan bezala lehenik, bagoaz, agoitzaldera eta bertan, Garazi labiana dugu, pinpinin pausa aurreskolako kidea. Egunon, Garazi, izan moduz?
Egunon, bai, primeran hemen eskolan.
Bai, ez, lanean, suposatzen dut, lan piloa duzu
bai,
agoitzaldean. Bueno, kontekuzu.
Bai, bai, txiki bat pentsa.
Kontekuzu, nola da pinpinin pausa aurreskola?
Bueno, ba, pinpirin pausa aurreskola, agoitzeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren menpedagoen beste eskola bat da, baina, bueno, pues, herri txikia izanik, ba, herri batek eskaintzen dituen aukerei, ba, sukua ateratzen dien eskola bat bezala edo definitu genezaken, ez? Ba, agoitzeko nahiak eta beharrei eta gehien bat, agoitzeko aur eta familien nahi eta beharrei, ba, erantzuten dion eskuntza eredu bat edo martxan jartzen dugu aurre eskolan, ez? Duela bi urte ba, bertako herritarrekin batera eta familiekin batera, ba, pedagogia alternatiboei edo atea ireki genien, eta, bueno, pues, orain Montessori diburuz, ba, saio batzuk egiten ditugu, eta, bueno, unerokotasunean saiatzen gara ere, ba, olako pedagogiei ateak zabaltzen.
Bueno, kontekuzu zer da Montessori pedagogia hori edo hezkuntza moduri?
Bai, begira gu gaur egun, oraindik ez gara Montessori adituak edo gia Montessori deitzen zaiona, eta martxan jartzen duguna da, ba, egunerokotasuneko ekinbidei edo ekintzei, ba, aurrei autonomia eskaintzean, ez? Ba, Montessori bandejak erabiltzen ditugu, ba, adibidez, gaur egun hasten ari zaigu kremaierak direla eta ba, botoiak lotzen eta askatzen, ez? Ba, jartzen dizkiegu bastidore batzuk, ba, aurrak destreza hori izan dezan, ba, askatzen eta lotzen botoiak, edo trasbazen bitartez, ba, gero haiek jantokian, ba, ura bota dezaten pitzerretik edalontzira, edo maia jar dezaten, ba, non jarri behar da sardezka, non goiara, eta holako, bueno, pues, gauzak egiten ditugu.
Eta, bueno, hezkuntzaz aparte ere, tailerak antolatzen dituzu, orduan hori ez da aurreskola ohiko bat, ez da?
Bueno, gaur egun geroz eta ohikoagoa da aurreskolako lakoekin zakantolatzea, baina egia esan gure ustez ba, bultzara handiagoa beharko zuken horrelako ekintzak, ez? Aurreskolan lanean hasi ginenean ikusi genituen bueno, pues, gabezietatik bat zen familia gehienak aurzaindegi bezala hartzen dutela aurreskola, ez? Orduan iruditzen zitzaigun ba horri bultzada bat emateko eta benetan aurrak hezkuntza errespetuzko hezkuntza eta hezkuntza positibo batetik ba ezituak izan zitezen ba beharrezkoa zirela baliabideak eskaintzea familiei, ez? Orduan iruditu zitzaigun ba aukera bat izan zitekeela tailer edo itzaldi ezberdinak ekartzea aurreskolara eta bertako familiak eta goitzeko herritarrak ba hurbiltzea eta bueno, jakinaren gainean egotea.
Eta bueno, kontatu duzu zenbatarako tailerrak antolatzen dituzue bertan?
Bueno, pues ja bi urte dara matzagu bi tailer mota egiten ditugula ikasturtean zehar, alde batetik familia lotura hori edo atxikimendu hori indartzeko tailerrak eta tailer horiek izaten dira ba familia guztia batera parte hartu dezaken tailerra, ba demagune aurrekoan egin genuen kanta tailer bat, ba aurrak familiekin hemengo kantak ikasteko edo olako tailerrak eta gero bestetik itzaldi modukoak edo ekartzen ditugu, baina guk adituak ez garen gaietan, ba, pertsona bate ekartzen dugu, ba, familien kezkak, behar eta nahi horiek asetzeko.
Eta, bueno, bihar ere margo tailerra antolatu duzu, zein helburuarekin lotzen duzu margo tailer hori?
Begira, biharko tailerra izango da famili tailer bat, zeinetan, bueno, pues, guk eskaintzen diegu gure guk eskolan ditugun baliabideak, familiei eta hiru hezitzaileekin batera, ba, arratsalde gozo eta interesgarri bat pasatzea. Biharkoa izango da margo tailerra eta osoikoa da familiak temperak eta olako margoa ez erabiltzea etxean, basik intzen dutelako gehiagi, mm-hmm. edo garestiak direlako, edo ez, orduan biare eskeniko diegun baliabide izango da, etxeko elikagaiekin, irina, esnea eta olako produktuekin margoa sortzea, mm-hmm. eta gero aurrekin batera, ba bueno, tailer gelan antolatuko dugu, jarriko ditugu paperak, eta mm-hmm. bueno, pues, irudimen askeari bueno, pues, ateak irekiko dizkiogu.
Eta bueno, holako tailerretara edonork apuntatu daiteke, edo aurreskolako aurrentzat eta familientzat da bakarrik?
Ez, irekiak dira, hombre, mm-hmm. guk bai normalean izibitzen dugu adinean, bai zen mm-hmm. margo tailerrau, pues, 0-3 aurrei zuzenduta dago batzutan, anai arrebalduak ere tortzen dira eta primeran pasatzen dute, baina bueno, aurren adinean eta edonor etor daiteke bai.
Osondo. Eta bueno, jakin izan dugu ere dinamika bat duzutela, gurasoek goiz bat pasa dezaketela eskolan, zer nolako helburuak daukan olako dinamika batek?
Bueno, ba, gehien bat, gabezi handi bat ikusten genuen, komentatu bezala ez, ba, urtzaindegia eta aurreskolaren arteko termino gatazka horretan, ez? Errotutako ideia bat da, ba, gaur egun aurtzaindegira edo guarderia eramaten dute, hemen egunerokotasunean askotan entzuten dugu, eta aukera polit bat ikusi genuen, ba, familiak egun bat eskolan pasa ez gero, ba, kontzeptu horren aldaketan inziditu genezakela, ez? Alde batetik hori bultzatu gintuen olako ekimen bat egitera, bestetik familiak izugarrizko interesa izaten dute aurrak zulo batetik ikusteko, ez, eta zer egingo dugu ez guztian eskolan, eta bueno, gure egunerokotasunean eta guk hemen eskolan dugune proiektua, ez, ba, eskuartzea egiten ditugun ekintzak eta ezagutzeko edo gardentasun hori, ez, bultzatzeko, ba, ekintza paregabea da.
Eta bueno, zer nolako erantzuna jaso duzu gurasoen partetikan?
Baitzela, bueno, pues, imaginatu, azkenean haien, guk askotan izaten dugu, haien altxorra usten digute, eta pues, olako aukera izatea oso positiboa izaten da familientzako. Orokorrean familia gehienek eman dute izena, kenduta, bueno, pues, lan kontuen gatik edo aukera izan ez dutenek, ez? Izaten da oso egun berezia ere haientzako, familiak nahiko urduri etortzen dira, ba, zalantza asko ekartzen dituzte, kezkak, eta bueno, elkartrukerako ere aukera hori ematen digu.
Eta, bueno, bukatzeko gure eskualdean hainbat aur jaio berri izan ziren iaz, eta bueno, bere zaita eta ama berri piloa daude, zer nolako gomendioa luzatuko zenieke haiei hezkuntzaldetik noski? No?
Bai, bueno, ni lehenik esango nuke gomendioak ematen bat ere trebea ez naizela, zen normalean familia bakoitzaren ibilbidea, izaera, bizipenak eta kontutan hartzea gustatzen zaitez. Baina, bueno, egia da gaur egunez, hezkuntza mailan izugarrizko informazio pila dagoela, ez, eta nire lehenengo gomendioa izango zen, benetan haiek egiten dutena seguro egotea eta arro egotea, ez? Askotan hemen eskolan, bueno, pues, familia batzuk irakurri dut liburu hau, ikusi dute irrati saio hau, entzun dut ezakitzer, bueno, pues, batzutan, ez, horren beste informazioko gizartean bizi garen, ez, ba, haien benetan, haiei ateratzen zaiena egin dezatela, ez? Bestetik, ba, indartuko nituzke bi ideia, ez? Alde batetik aurraren errespetua, ez, aurraren erritmoei errespetua, aurraren beharrei errespetua, aurra entzutea, benetan aurrak gauza asko esaten dizkigu hitzik esan gabe, eta bueno, pues, gauza horiek ulertu behar ditugu eta alegin pixka bat egin behar dugu aurra errespetatzeko, ez. Eta bestetik aurraren gaitasunetan sinisteko, ez, gaur egune badago ideia oso zabaldua, ez, aurra, pues bueno, une sutila edo isila edo, ez, deus egiten ez dakiena dela, eta benetan ba, ikaragarria da aur batek dituen gaitasunak, ez. Orduan zaila izaten da aurren gaitasunetan sinistea askotan, baina zergatik ez, urte bateko aurrarekin etxean bizkotxo bat egitea, edo haiek arropa jantzi eta kentzea, ez? Askotan iruditzen zaigu olako gauzak ja bost edo sei urterekin egin aldituztela, eta benetan urte bateko aurrek olako ekintzak egitea oso gustoko dituzte, eta izugarri laguntzen dira haien garapenean, ez? Eta bukatuko nuke uste Maria Zueneko
bai, bai, noski.
Maria Montesoriren esaldi batekin, ez? Pixka bat aipatu dudanarekin lotuta dagoena, eta Maria Montesorik zera esaten du, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Eta nik uste dute benetan, pues, hori izan beharko zukela familia gehienek hor barneratuta izan beharko zuten esaldia edo ekin bidea, ez? Azkenean guk laguntza eskaintzen baldin badiogu aurrari bera bakarrik, hainbat ekintza, egunerokotasuneko hainbat gauza egiteko, ba benetan aurraren garapena askoz ere osasuntsuagoa izango da, eta gu askoz ere lasaiago biziko dugu egunerokotasuna, ez?
Ba, apuntatzen dugu Garazi. Mi esker gurean egoteagatik, eta bueno, izango Garazi urrenik etorkizunean.
Perfecto, bueno, pues mi esker zuei ere bai.